Milla Grossberg Haugen Andreasen og Ingrid Bergene Aabrekk videre til finalene, som du kan følge på NRK utover dagen. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
Dette Ekko.
Vi har sett det på film, hemmelige nettverk, penger under bordet og en maktelite I private jetfly. Det sånn som skjer I Hollywood, det. Eller I land vi ikke liker å sammenligne oss med. Men nå har vi bråvåknet. Politiet etterforsker en tidligere statsminister og to av våre mest feirede diplomater for grov korrupsjon. Og både kronprinsessen og lederen for World Economic Forum må forklare seg om sin omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein. Har vi vært helt blinde her I landet? Eller vi bare veldig godtroende? Dette Spør Ekko om norsk korrupsjon og andre lyssky affærer. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det gjør inntrykk på en hel nasjon når nyhetene forteller oss dette.
Tidligere statsminister Torbjørn Jagland mistenkt for grov korrupsjon.
Økokrim ransaket leiligheten deres I Oslo I dag. Mona Juul siktet for grov korrupsjon. Rød Larsen for medvirkning til dette.
Ja, det sterke meldinger. Nå trenger vi å summe oss litt og få sortert tankene, rett og slett bearbeide det som har skjedd de siste ukene og dagene. Det skal dere to hjelpe oss med. Generalsekretær Guro Slettemark I Transparency International Norge, velkommen.
Tusen takk.
Og sjefredaktør Veslemøy Østrem I Alltinget.
Hei, takk skal du ha.
Og kjære lytter, jeg trenger spørsmål fra deg. Gå til appen NRK Radio og skriv til Ekko. Aller først, Veslemøy Østrem, du har beskrevet følgende av Epstein-avsløringene som et historisk fall for norske samfunnstopper. Ta oss gjennom det som har skjedd den siste uka.
Ja, hva har skjedd? Det som har skjedd jo at offentligheten har fått innblikk I noe som ingen hadde tenkt at offentligheten skulle få innblikk I. Det omtrent 3 millioner filer av disse Jeffrey Epsteins dokumenter. Han var veldig glad I å samle på mennesker, men han var også veldig glad I å arkivere all kommunikasjon han hadde med dem. Og det jo ikke sånn som kanskje disse menneskene hadde tenkt at disse e-postene, chattene, sms'ene og alt annet bildemateriale skulle bli kjent for offentligheten. Mm. Og det vi kanskje ikke tenkte på da det var snakk om Donald Trump og hvorvidt han var I disse filene, det var jo at disse 3 millioner dokumentene som ble dumpet ut en fredag ettermiddag for nå 10 dager siden, skulle være så fullt av nordmenn. Og akkurat nå så det jo, gjør man jo det man gjør. Pressen undersøker, politimyndighetene undersøker, og nå skal det også granskes fra politisk hold. Nå blir det satt ned en granskingskommisjon, og selvfølgelig så det organisasjoner rundt omkring som tar sine oppgjør med sine ansatte. Så hvis vi skal ta liksom rekka da, eller rekka av nordmenn.
Gjør det.
Ja. Så kan vi jo starte med vår tidligere statsminister Torbjørn Jagland, som I 2019 ble spurt om hans kontakt med Jeffrey Epstein, og som benektet at det hadde vært noe særlig kontakt. Nå viser det seg at det har vært mye kontakt, han har vært på ferie, eller det I hvert fall spor som tyder på at familien hans har vært på ferie i Jeffreys eiendommer, og betalt muligens av Jeffrey Epstein. Dette jo noe av det som Økokrim nå ønsker å etterforske. De har ikke muligheten til å etterforske Jagland akkurat per nå, fordi han har vært under immunitet. Fra 2009 til 2019, altså I hele den perioden hvor disse filene fra, så har jo han vært leder av Europarådet, og har da hatt internasjonal immunitet. Og I morgen så skal Europarådet ta stilling til om den immuniteten oppheves.
Tror du det kommer til å skje?
Det tror jeg kommer til å skje. Så da vil også han bli etterforsket for det. Der det jo snakk om private turer, det også snakk om kommunikasjon rundt en del politiske forhold. Han har blant annet blitt spurt om å sette Jeffrey Epstein I kontakt med Putin. De vet jo ikke om det har skjedd, men det I hvert fall, sier I hvert fall noe om den kontakten. Så har du dette fantastisk spennende og viktige diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, som veldig mange husker fra Oslo-avtalen, som var veldig viktige bakspillere der. Og etter det har jo særlig Mona Juul hatt mange, mange fremtredende roller, blant annet i FN-systemet, og har vært ambassadør i Norge, eller for Norge i mange land, blant annet London, og nå i Amman og Irak. Der er det nå snart tatt ut en... Hun er sikta for grov korrupsjon.
Ja, for det er ganske heftig det. Hun er sikta for grov korrupsjon.
Ja, det er klart, du må jo siktes for å kunne starte en etterforskning på det nivået de har hatt nå, men nå er det vært ransakelse av hennes hjem, som jo er et hjem som har blitt ganske sentralt i disse dokumentene, fordi det viser seg at Jeffrey Epstein har vært involvert i en eiendomstransaksjon hvor Mona Juul og Terje Rød Larsen har fått kjøpe en Frogner-leilighet atskillig under markedspris. Og dette er et av de forholdene som nå Økokrim skal se på. Her er det også snakk om mye turer, reiser, opphold og også en ganske interessant situasjon hvor det siste testamentet, eller Jeffrey Epsteins trust som har kommet fram nå, viser seg at har skrevet opp at disse to menneskenes barn skal bli tilgodesett med en del av hans arv.
Det er snakk om 10 millioner dollar, altså over 100 millioner norske kroner.
Og det er jo ikke penger som har blitt overført på noe vis nå. Disse pengene er jo gjemt bort på grunn av rettsprosesser i Jeffrey Epsteins dødsbo, men det sier i hvert fall noe om en veldig tett og nær relasjon. Mm. Og Mona Juul har måttet fratre som ambassadør. Og der er det også
spørsmål. Her er det allerede spørsmål om det. Ja. Har du fått sparken, er det noen som spør?
Nei, ikke per nå, fordi det er klart her er det først snakk om en rolle du har som ambassadør, som hun har fratrett, og vært enig i at det ikke er forenlig med å sitte som ambassadør nå. Og så er det et annet spørsmål om hennes ansettelsesforhold i UD, og der har man jo ikke tatt noen stilling til om hun skal få sparken, men det mye tilsier vel at det ikke nødvendigvis er så, hun skal vel ikke ha en normal rolle i UD fremover. Men dette er jo en del av det som skal rulles opp de neste dagene. Så har du Børge Brende, som jo også var utenriksminister i Norge i 4 år for Høyre. Han har ikke, det er ikke noe i funnene fra den perioden han var utenriksminister, men han har vært, etter det har han jo sittet som leder i World Economic Forum i Davos. Har også benektet tidligere og kjent til eller hatt noen kontakt med Jeffrey Epstein, men viser seg å ha hatt betydelig kontakt. Han er jo ikke i noen gransking i Norge, men World Economic Forum har startet en gransking av hans rolle, og jeg vil vel tro at han ikke nødvendigvis sitter helt trygt i den rollen.
At altså han mister jobben han kanskje også?
Det vil vel fremtiden vise, men det er mange i disse dager nå som har måttet fratre sine posisjoner, for det ser ikke så pent ut når Jeffrey Epstein spør Børge Brende om FNs rolle, og Børge Brende antyder at FN har utspilt sin rolle, og kanskje heller Davos burde tatt over noen av de. Ja. Så det ligger en del i materialet som du selvfølgelig må sette inn i kontekst, og du skal lytte til hans perspektiver, men omdømmemessig så er det jo et stort, stort nedlag for World Economic Forum.
Nå har du altså snakket om Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen, Mona Juul, Børge Brende,
Mette Marit,
du må ikke glemme Mette Marit.
Kongehuset er også involvert her. Det er jo kanskje den første saken som sprakk forrige helg med stort, stort alvor, og det er jo en veldig trist fortelling egentlig, fordi man skal jo ikke underslå heller at Jeffrey Epstein har vært en manipulator av rang, og har jo drevet med en systematisk samling av mektige mennesker som han har ønsket å ha i sin nærhet. Og kontakten mellom han og Mette Marit har jo vært veldig privat, veldig omfattende. Det er ganske mange 100 samtaler som nå er ute, og de har jo blitt endevendt opp og ned, og nå har Mette Marit fått en pause i en del av sine beskytterroller, og har jo også beklaget veldig sterkt det hun har gjort. Mette Marit har også lovet at hun skal fortelle mer om dette, men har bedt om tid, fordi hun står i en utrolig tøff situasjon nå, og er også syk.
Takk skal du ha, holdt jeg på å si, for denne redegjøringen, Vesle Møy, fordi her er det mye. Du er sjefredaktør i Altinget. Det er litt av noen dager for dere der nå.
Det føles litt sånn når du sitter i helga og skjønner at nå har vi fått et materiale som helt unikt, og som veldig vanskelig. Alle mennesker kan jo gå inn og lete i Epstein-filene, og det, da jo vår rolle å gå inn, se på det med et kritisk blikk, sette ting i kontekst, prøve å få et svar på hva som kan ligge bak, for det jo bruddstykker, ikke sant? Vi vet jo ikke hva som har skjedd før og etter, hva dette egentlig har det vært humor, har det vært bare en jargong? Så det jo det vi må prøve å oversette til leserne våre.
Ja. Guro Slettmark i Transparency International Norge, det skal mye til for å overraske deg. Du har sett korrupsjon i utallige former i mange år, men alt vi har hørt nå, ble det mye selv for deg?
Ja, det kan man trygt si. Vi jo ganske, ganske overveldet, også i Transparency Norge, må jeg si. Og på en måte så det veldig bra at vi nå på mange måter medias fokus, veldig manges fokus rettet mot dette sakskomplekset, som også viser seg å innebære korrupsjon, altså med de siktelsene som tatt ut. Sånn at man kan si, vi har så ofte sett før da, at det må liksom skandaler til før noen ting skjer, og aldri har vi vel sett en større skandale egentlig enn dette, fordi det dreier seg om personer i absolutt toppstillinger i det norske samfunnet, og det omfanget har vi ikke sett på den måten før.
Så det historisk, rett og slett, dette?
Dette historisk. Nå skal vi ikke forhåndsdømme på noe som helst slags vis, men bare det at Økokrim nå har tatt ut siktelse overfor disse personene for grov korrupsjon, det oppsiktsvekkende. Og da det kan vi jo komme tilbake til litt senere i sendingen, men da det jo vårt håp at dette leder til noen reformer. Mm. At vi på en måte, at dette blir en slags sånn vond oppvåkning i det norske samfunnet.
Ja. Og det strømmer på av spørsmål i appen NRK Radio. Mange som har gått i Ekko der og skrevet spørsmål, så vi må ta det litt sånn fortløpende nå. Dere får tenke at siden for veldig mange spørsmål, så får vi svare ikke for langt, men sånn passer langt. Her det to spørsmål som går litt på det samme. Først Terje Alvheim skriver, hvorfor ha immunitet om den kan oppheves siden? Likevel bra, det kan oppheves, skriver Terje. Og Petter Nattvig skriver nå det samme. Hvorfor har Jagland fortsatt diplomatisk immunitet når det har gått 7 år siden han gikk av som Europarådets generalsekretær?
Han har jo immunitet, altså diplomater har immunitet. Nordmenn som har ledende roller i internasjonale organisasjoner har det, og det er jo mange gode grunner til det, fordi man kan jo være i land som har et helt annet rettssystem, men så er det jo selvfølgelig, så ligger det jo i kortene at du skal jo ikke misbruke den immuniteten. Det er jo ikke sånn at du som diplomat kan parkere hvor du vil i Oslos gater og aldri få en parkeringsbot. Altså du kan faktisk det, men man skal jo ikke misbruke den immuniteten. Men så nå er det jo snakk om forhold som har skjedd mens han var Europaråds leder, og da må Europarådet rett og slett si, kan vi akseptere at vår tidligere leder blir etterforsket? Er dette en god nok grunn til å heve den immuniteten? Og det må jo de ta stilling til. Hvilke kriterier og regler de har for akkurat det, det kjenner jeg ikke så godt til. Men det jeg har sett av kommunikasjon fra Europarådet, tilsier jo at de tar dette på veldig stort alvor.
Mm. Så det mange som lurer på media sin rolle. Svein Olav skriver, kan media i Norge ha noe med at det så få som kjenner til korrupsjonen i vårt land? Og det Kjetil skriver noe lignende. Det som har skjedd helt normalt, skriver Kjetil. Rike, mektige personer holder sammen. God gammeldags nepotisme. Pågått fra middelalderen fram til i dag. Hvor var pressen? Har utdanningen sviktet? Glemmer skolen? Tema, penger, makt og sex?
Jeg tror at det en liten avsporing, for at hvis du ser på store korrupsjonsavsløringer, så har de faktisk startet i media. Og vi skal prise oss lykkelig for at vi har bra journalister, gravende journalister, og at de ikke minst har bra arbeidsforhold. Nå har vi jo sett de siste dagene at det har vært noen DN-journalister som begynte å granske dette for allerede 2019, som har vært utsatt for trusler, og det klart at da er det virkelig fare på ferde. Så jeg ikke helt med på det premisset, fordi at, i hvert fall fra vårt ståsted, mange av de alvorlige korrupsjonssakene vi har hatt i vårt samfunn, har nettopp startet med at journalister, spesielt i riksdekkende medier, har begynt å skrive om det og omtale det.
Mm. Og for 10 år siden, Veslemøy Østrem, ledet du Aftenpostens arbeid med noe som heter Panama Papers, avsløringer rundt det. Det handler om hvordan eliten skjuler formuer i skatteparadiser. Nå snakker vi om andre typer tjenester og dunkle nettverk rundt Epstein, men du ser paralleller.
Ja, fordi det som skjedde i 2015, da vi fikk tilgang på 11,5 millioner dokumenter fra da et av disse advokatselskapene som opprettet skallselskaper for rike mennesker i hele verden, så var det som å få nøkkelen til en hemmelig skattekiste, altså til det som ønsket og holdt skjult. Det er jo derfor man bruker mange bruker skatteparadiser. Og det føles litt som på det samme nå, at vi får en nøkkel som vi ikke hadde. Og da er det jo ikke det at det bare skjer i Epsteins system, eller at det bare er dette ene selskapet i Panama som driver med lyssky virksomhet, men det er de nøklene vi har fått. Og det er jo derfor vi er veldig opptatt av i pressen at vi må ha en offentlighetslov, vi må ha innsynsmuligheter. Alle offentlige ledere, alle som er blitt valgt av oss til å lede, de må faktisk tåle å bli sett i kortene. Vi har jo hatt flere saker, ikke sant, i det norske politiske systemet, hvor man har ettergått reiseregninger, har ettergått bruk av offentlige midler, og jeg kan forstå innsenderens frustrasjon, fordi det kan jo virke som at man ser bort når ting skjer fordi folk er mektige, men jeg er nok litt enig med Guru her at dette er jo en av pressens kjerneoppgaver, å prøve å finne de nøklene til de skjulte rommene som gjør at vi faktisk kan ettergå de som har makt.
Mm. Maria, hun spør, kan korrupsjon i Norge skje fordi vi er godtroende, eller er vi godtroende fordi det ikke skjer så ofte? Så spørsmålet er, hvor mye korrupsjon er det egentlig i Norge?
Ja, det er jo 1000 kroner spørsmålet det da. Veldig godt spørsmål. Vi får ofte det. Jeg vet ikke om vi nødvendigvis er så godtroende, men korrupsjon handler jo ofte om en sånn gjensidig bytteavtale, ikke sant? Jeg får en fordel av deg, du får en fordel av meg. Det er jo det tradisjonelle fordelsoverføring. Jeg betaler deg en bestikkelse for at selskapet mitt får denne kontrakten, for eksempel, eller at datteren min får jobb i selskapet ditt senere.
Jeg tror faktisk mange som kjenner seg igjen i det, er det korrupsjon?
Det faller inn under korrupsjonsdefinisjonen, absolutt. For seg eller andre, står det i straffeloven. Og det betyr at det er ikke nødvendigvis liksom en selv som blir beriket, men det kan være noen i ens krets. Det kan være en venn, en nærstående eller andre. Så sånn sett så ligner jo også korrupsjonsbestemmelsene en del på dette som vi kaller for habilitet, altså hvem er det som kan fatte en beslutning i det offentlige. Det er jo derfor vi også har den type regler. Men dette med godtroenhet, ja, det kan nok være et aspekt. Nå er ikke jeg psykolog, men det handler jo også noe om å bli sett, og det viser seg, altså tidligere undersøkelser som jeg har sett, viser at det skal faktisk veldig lite til. Vi har jo noen korrupsjonssaker som bare dreier seg om noen tusenlapper, eller en reise, eller hva det skal være. for at man skal få den fordelen som man ønsker seg da.
Her, det mange som skriver nettopp om dette med Norge og vennskap, så som Karl Bjørstedt skriver, håper dere tar opp den mest utbredte korrupsjonen i Norge, det vi kan kalle vennekorrupsjon. Mm. Du hjelper meg, så hjelper jeg deg. Mm. Andre Arve skriver, mange har hevdet lenge at Norge et veldig korrupt land, fordi mye styrt gjennom kameratskap og vennetjenester, hestehandel, der jeg stemmer på deg, om du stemmer på meg. Hva gjør vi for å få bukt med det? Ja, det 1000 kroners spørsmålet. Ja. 1000 eller 1 million kroners spørsmålet. Og så skriver en som anonym, korrupsjon på norsk vennskap og kjennskap. Det finnes overalt i Norge. Vi nikker jo litt når vi hører dette her.
Absolutt. Men så skal man også være klar over at det et skille mellom det som man definerer som straffbar korrupsjon, ikke sant? Altså som man faktisk må i fengsel for. Men det betyr jo ikke at det greit å operere i den type gråsoner. Og det vi veldig opptatt av. Så når vi i Transparency utvikler for eksempel verktøy for næringslivet, verktøy for kommune-Norge, så vi alltid innom disse temaene. Nettopp dette med habilitet. Du skal ha en armlengdes avstand til beslutninger som fattes, og vi vet selvfølgelig at det idealet der, det etterleves ikke alltid.
Mm. Nei, her fikk vi nettopp et spørsmål inn. Hva med korrupsjon innad i kommunene? Små kommuner, spør Roger. En annen, nesten samtidig. Hvorfor tar ikke pressen opp den omfattende kameratskapen, korrupsjonen som foregår på kommunalt nivå? For eksempel i forbindelse med regulering av nye hyttefelt, og så videre.
Ja, nå har det jo vært avsløringer også om det i senere tid, men jeg tror det et veldig viktig spørsmål der. Jeg husker i sommer, når tillitsundersøkelsen ble lagt frem i Arendal i august, da viste det seg at vi hadde da større tillit til statlige myndigheter enn vi hadde til kommunale. Og vi hadde større tillit til nasjonale politikere enn til kommunale politikere. Og det tror jeg nok handler om at det en sånn skepsis nettopp til det. Er du helt sikker på at den godkjennelsen ble gjort av helt objektive grunner, eller var det fordi du var fetteren til, eller kjente noen, eller hadde vært gift med? Så der tror jeg nok at offentlig, altså lokalpolitikere, lokale forvaltningsapparatet skal nok også tenke seg veldig grundig om hvordan de utøver sin offentlige rolle, og hvor åpne de om bindinger.
Det jo mange som har fått bakoversveis de siste dagene, og vi kunne høre en befippet utenriksminister Espen Barth Eide si dette.
Dette så grove ting som kommer fram i denne uhyrlige Epstein-saken. Det jo nesten ikke som man tror hva man leser. Og da må alle kort på bordet, det må komme fram, folk må snakke sant.
Folk må snakke sant, krever Espen Barth Eide og Slettmark. Vi får mange spørsmål om hvorfor det så mange nordmenn med disse Epstein-avsløringene. Jeg vet ikke om du har et godt svar på det?
Det jo dette, de som involvert i dette har jo veldig høyt betrodde stillinger med makt og innflytelse i ulike kretser, som selvfølgelig en attraktiv valuta for de som ønsker å påvirke den makten.
Ja, men det jo viktige folk i Sverige og Danmark også, men liksom Norge så voldsomt i stedet her.
Ja, det vet jeg ikke om jeg har noe veldig, veldig god forklaring på. Kanskje du vil hjelpe videre?
Jeg har prøvd meg på en slags analyse der, og jeg tror det flere ting. Det fire ting jeg har trukket fram. Det klart at de siste ti årene har jo Norge ønsket å spille en veldig viktig rolle geopolitisk. Vi har jo vært fredsnasjon, vi har vært liksom soft power. Vi har skjønt at vi som et lite land ikke har den store, liksom massive makten, men vi kan spille en rolle. Og da har vi jo hatt kanskje nettopp disse aktørene som nå i søkelyset, har jo vært ekstremt gode til å være nettverksbyggere og skaffe oss denne posisjonen. Altså Norge har jo mange flere internasjonale toppstillinger i FN-systemet på sin samvittighet enn Sverige og Danmark har. Det finnes noen dansker og svensker også i Epstein-filene, men det mer knyttet til finans enn det har vært i politikk til nå. Men så vet vi jo ikke hva de neste 3,5 millioner filene kommer til å inneholde, så det kan jo hende at det dukker opp mer der.
Er det mange som skjelver nå?
Absolutt. Det kan jeg komme tilbake til, men det var den første var liksom den geopolitiske rollen. Og så viser det seg også at rikdommen vår spiller inn, ikke sant? Oljefondet vårt veldig interessant. Man skjønner at her det store penger i spill. Så har vi Nobelkomiteen. Den kommer jo mange av disse folkene tilbake til som har pratet med Jeffrey Epstein. Jeg veldig besatt av den. Jeg tror kanskje ikke vi har vært så bevisst på hvor viktig Nobelkomiteen, Nobelprisen for en del sentrale aktører i dette landskapet. Både Bill Gates og vi vet jo også Donald Trump veldig opptatt av at de burde fått denne prisen. Så Jeffrey Epstein har kartlagt hele den komiteen og har virkelig systematisk prøvd å få kontakt med dem. Så det den siste tingen, og det naiviteten. Vi jo et tillitssamfunn, vi ser på tillit som en veldig grunnleggende norsk verdi. Med den så ligger det også en naivitet, at vi tror egentlig alle synes at det en like viktig ting. Og jeg tror når jeg ser på hvordan manipulasjon har skjedd i dette regime som Jeffrey Epstein har hatt, så ser jeg hvordan han veldig gradvis nærmer seg og blir mer og mer venn, blir med, og selvfølgelig kanskje har noe på en del folk, det vet vi jo ikke, om det har vært spørsmål her i denne sammenhengen, kanskje litt på Terje Larsens forhold til visumsøknader og sånt, som jo nå ettergås, men han har helt åpenbart utnyttet det at de liker å være sammen med han, og de liker å møte Woody Allen på middag.
Beskriver du nå et ganske godtroende folkeslag? Naive tror at den tilliten vi har lært oss fra barnsben av, den er noe andre også møter oss med, men så kan den heller misbrukes.
Ja, eller en mangel på forståelse på sin egen posisjon og makt, og at de også sårbare for både påvirkning, og at de faktisk må ha integritet og ha ryggrad til å stå imot. Det er to ting av samme sak, og det klart, dette sier jo ikke noe at alle nordmenn godtroende, det sier noe om de konkrete menneskene som absolutt har utvist svært dårlig dømmekraft. Mm.
Spørsmålet kom tidlig om dette enkeltmenneskers dårlige valg, eller om det hele systemer som lider under en ukultur. Her Sylvi Listhaug.
Og det alle stiller spørsmålstegn ved nå, jo om dette toppen på isfjellet. Om dette en ukultur som finnes i toppen av norsk politikk og utenrikstjeneste.
Ja, vi avbrøt henne der, for der stilte hun et veldig viktig spørsmål ganske tidlig faktisk. Da var det ikke så mange som var enige med henne at vi må virkelig til bunns her, og det må bli en ekstern granskning. Hva situasjonen akkurat nå? Blir det en ekstern granskning?
Ja, i dag skal kontrollkomiteen ta opp dette i Stortinget, og allerede i går så gikk Jonas Gahr Støre ut og sa at regjeringen vil ta initiativet til at Stortinget skal oppnevne altså det jo Stortinget som må oppnevne, men de ønsker at Stortinget skal oppnevne en ekstern kommisjon, og det ganske sjelden det skjer. Vi har jo hatt 22. juli-kommisjonen, vi har hatt noen andre sånne store grunnleggende kommisjoner, og det tror jeg ganske viktig, for jeg tror akkurat nå så vil folk ha mer svar. Vi ønsker at man skal virkelig se på nettopp det. Er det systemet som har sviktet, eller er det enkeltmennesker som har sviktet?
Og så er det da mange som er opptatt av eliter, både diplomatiske, økonomiske, politiske eliter, og her er det en som skriver: «Nå har vi latterliggjort MAGA-bevegelsen for deres konspirasjoner om tvilsomme eliter, og så viser det seg at de har helt rett, jo.» Er vi helt der, eller?
Du vet at alle konspirasjonsteorier har et snev av sannhet i seg. Det jo derfor de starter. Og det veldig lett å tenke at... jeg skjønner at en del tenker, hva var det jeg sa? Det klart, vi lo jo også litt av historien om en pizzarestaurant i Washington som skulle være full av menneskeetende. Ikke sant? Det var jo voldsomme historier. Og så viser det seg på en måte at det finnes noe som ligner. Det var Jeffrey Epsteins øy, full av veldig rike mennesker som gjorde uhyrlige ting. Så hvis jeg hadde vært MAGA nå, så hadde jeg sagt, hva var det jeg sa? Og så vet vi at alt stemmer ikke med hele historien, og vi vet heller ikke hvorfor ting har skjedd. Så det er da vi må ha litt is i magen.
Ja, og da kommer jo dette med tiltro til de som har viktige posisjoner, når folk ser at en tidligere statsminister, tidligere utenriksminister, toppdiplomater, kronprinsessen dukker opp i slike nettverk og har gjort ting de sier at dette skulle de virkelig ikke ha gjort, så kan jo det bekrefte en følelse av at eliten, de har sine egne spilleregler og beskytter hverandre.
Mm. Ja, det absolut en ryggmarksrefleks som automatisk kommer. Og vi har jo også sett et system der, ja, har man gjort noe galt som statsråd om å gå, så tilgodeses man likevel med en topposisjon i diplomatiet, for eksempel. Så det jo ikke så veldig rart at folk reagerer på dette. Veslemøy var inne på det tidligere, dette med måling av tillit. Og der ser vi faktisk en nedadgående trend. Tidligere i år, for et par uker siden, så ble den siste innbyggerundersøkelsen lagt frem. Der har de en del spørsmål om korrupsjon, nepotisme, som har vært gjennomgående, sånn at nå kan vi begynne å sammenligne resultater, og det en nedadgående trend. I dag har også Transparency International lagt frem korrupsjonsindeksen, og selv om ikke Norge skårer verre enn i fjor, vi har den samme poengsummen, så har vi sett i et mer sånn femårsperspektiv, tiårsperspektiv, en nedadgående trend. Og det samlet sett så kan man jo tolke det som at vi har ikke nødvendigvis, befolkningen har ikke nødvendigvis den enorme tilliten til norsk offentlighet som man liker å tro. Og det tror jeg vi skal ta på et veldig mye større alvor. I Sverige for eksempel så har de hatt en markant dropp i denne korrupsjonsindeksen, og vi vet jo, er jo kjent med hva som har foregått der i mange år. Forskjellen på Norge og Sverige at de har tatt dette på et mye større alvor, og jobber systematisk med lovgivning, med rutiner og regler og så videre, har en mye større grad av en samfunnsdebatt, liksom, andre dager enn når korrupsjonsindeksen kommer.
Ja, fordi du blir invitert hit en gang i året, altså til NRK for eksempel, og snakker om det, men du skulle gjerne sett at dette det fokus på veldig ofte.
Heldigvis så blir jeg invitert til NRK oftere enn det.
Ja, men det på en måte den store dagen, for som du riktig. Sa, korrupsjonsindeksen blir lagt fram i dag, den årlig, og da tenker vi på det, og så det lettere å glemme det de andre dagene i året.
Ja, det riktig. Nå brukes den aktivt av journalister, gjerne hvis man skriver om utenriksjournalistikk og så videre. Så det jo en indeks som brukes aktivt, men samtidig så kombinasjonen Epstein-dokumentene, korrupsjonsindeksen, nå det på tide at vi våkner. I Sverige så har de lagt frem sin andre nasjonale antikorrupsjonsstrategi. I Norge vi ikke i nærheten. Vi har snakket om dette i årevis, at dette bør vi gjøre, og det bør vi gjøre nå som den tid hvor tilliten på en måte ikke har, vi bør ikke begynne med det når tilliten helt på bunn. Så det bedre å gjøre det i relativt gode tider, og dette kunne være en anledning. Men selvfølgelig så vi glad for at det nå blir nedsatt en granskingskommisjon, og selvfølgelig at Økokrim også tar disse forholdene på alvor.
La oss henge oss litt opp i dette her med at vi får høre det stadig, at det ting vi må se på, og så blir det ikke liksom tatt ordentlig inn. Og det det mange som også skriver inn i appen NRK Radio om. For eksempel, Morten skriver, faren for, eller rettere forekomsten av korrupsjon i Norge ble relativt tydelig varslet av Eva Jolie for mange år siden. Hvorfor ble ikke varslene tatt alvorlig, og hvorfor startet ikke dypdykkene allerede da? Eller gjorde de det? For du sier jo at det en del journalister som har prøvd og så egentlig møtt en del trøbbel på veien.
Jo, og så tenker jeg, det har jo vært avdekkinger og skandaler og rettssaker, men ikke sant, vi har jo sånn, hvis du tenker systemet, så har jo Økokrim ikke nødvendigvis de aller, aller beste ressursene. Vi har også en stor diskusjon som politikerne med på å dra opp om dette med, har vi for mye kontroll, bruker vi for mye penger på statsforvalteren, og bruker vi for mye penger på de som på en måte har som jobb å kontrollere og ettergå systemene. Og det jo ikke alltid så populært. Det jo ikke sånn at man sitter og roper etter enda flere byråkrater I dette landet. Det mange som vil kutte der. Og det klart, mye av det som akkurat disse menneskene gjør handler jo nettopp om å ettergå. Og sjekke de reiseregningene, og sjekke at ting har blitt gjort etter regelverket. Så vi skal være klare over at når vi ber om mer kontroll og mer fokus, så betyr det jo en prioritering i budsjetter, rett og slett. Mm.
Epstein-avsløringene treffer, som vi har skjønt, bredt, og nå også Ine Eriksen Søreide, skal vi si, involvert. Vi begynner I 2021, fordi på Stortingets talerstol har akkurat Rødts Bjørnar Moxnes fyrt løs mot det han kaller en ukultur I det norske diplomatiet. Søreide, som da var utenriksminister, blir provosert og går til motangrep. Og husk, dette I 2021, 5 år siden.
Og president, det bringer meg til et poeng som Moxnes hadde. Han snakker om et elitediplomatiprosjekt, og at norske diplomater skalter og valter med norske interesser. President, det en karakteristikk jeg tar sterk avstand fra. Og jeg vil også understreke at nettopp det at vi klarerer instrukser I politisk ledelse, at vi har klare føringer for arbeidet vårt I Sikkerhetsrådet, det jo den demokratiske forankringen. Norske diplomater opererer jo ikke på egen hånd. De opererer på instruks fra departementet. Og hvis det sånn at representanten Moxnes uenig I det norske diplomater gjør ute, så det den norske regjeringen som ansvarlig for det. Ikke norske diplomater. Jeg skjønner at representanten Moxnes ønsker å på sedvanlig vis konstruere ord og begreper som han synes kan funke godt I en tabloid hverdag. Men på vegne av dyktige, kompetente, dedikerte og flinke norske diplomater som hver dag tar vare på norske interesser for oss ute, så må jeg si at de karakteristikkene begynner jeg å bli ganske lei av å høre, og jeg håper at representanten Moxnes kan legge seg på et litt annet debattnivå.
Det spesielt å høre dette som ble sagt I 2021, og nå har Rødt, kanskje ikke så rart, repostet denne 5 år gamle stortingsduellen på nytt på sin Facebook-side, fordi partiet mener Søreide Eriksen ikke tok helt inn alvoret I 2021. Og da vi hørte og så henne I går, var hun litt spakere. Veslemøsteren, hva tenker du etter å ha hørt dette?
Jeg tenker at for Ine Søreide så dette maksimalt dårlig timing. På lørdag så skal hun bli klappet inn som Høyres neste leder og skal bygge seg opp som en profil som nordmenn skal ønske å se for seg som statsminister. Og det jo ingenting som hefter ved Ine Eriksen Søreide. Hun har jo vært så skikkelig som det går an å bli. Men hun har da hatt et nært vennskap til Mona Juul, som nå involvert dypt I denne saken. Og da kommer det ikke veldig heldig ut at man på en måte har, latterliggjort kritikk, latterliggjort spørsmålstilling rundt det som nå avdekkes. Og jeg hører jo hva hun prøver å si. Hun prøver jo å si at dette gjelder ikke alle. Systemet bra. Vi har veldig, veldig mye bra diplomater, og det har vi. Men det klart at I det øyeblikket det stiller spørsmål ved om systemet dekker til, glemmer å se I en retning, putter ting under et teppe, fordi at man kjennskap og vennskap I nærheten av hverandre og har relasjoner, så det verdt å stille de spørsmålene. Og det eneste som hjelper da, åpenhet og sannhet og fortelle alt, ikke prøve å pynte på sannheten fremover.
Ikke pynt på sannheten, vær edruelig, vær sannferdig, men så det mange som igjen da sier, som du sier nå, altså, systemene. Hva tenker du, Guro Slettemark, som har jobbet med for å få mindre korrupsjon I landet I så mange år? Det systemene som vi skal angripe?
Ja, det kan jo være det. Vi har jo vært inne på det, dette med utnevnelser, ikke sant? Altså folk går videre til tross for at de har trådt feil og så videre. Kjennskap og vennskap jo noe som veldig mange av innsenderne her opptatt av. Og det jo noe som vi bør ettergå selv, rett og slett. Og jeg håper jo da at den granskingsutvalget som kanskje er nedsatt nå, skal nedsettes i dag.
Ja, for de sitter faktisk i møte nå, gjør de ikke det?
Litt senere i dag.
Ja, i komiteen skal avgjøre dette.
Men det klart, det vel ikke sånn at det utvalget settes ned. Jeg tror ikke det kommer navnet på en kommisjon i dag.
Så er det jo, så må jo det være noe av mandatet, vil jeg tro. Og så må man prøve å se fremover hva det man vil ha ut av dette. Selvfølgelig fakta på bordet, men også se fremover og være veldig konkrete på forslag til reformer, nødvendige reformer, som kan tjene vårt demokrati fremover.
Mm. Og da er det et spørsmål, jeg ser du rekker opp hånda, Vesle, men kanskje du kan svare på det i forbindelse med dette spørsmålet her. Hvordan kan Norge innrette seg for å systematisk motarbeide korrupsjon? Er det et uavhengig direktorat, styrking av Riksrevisjonen med utvidet oppdrag om å aktivt avdekke korrupsjon? Det Nikolai som spør. Guro først.
Ja, det veldig godt spørsmål. Vi har faktisk tatt i ordet for at vi bør ha et eget tilsyn, et antikorrupsjonstilsyn, på lik linje som vi har konkurransetilsyn, finanstilsyn, som også kan ivareta varslere. Nå pipler det jo opp, ikke sant? Tidligere ambassadører mente at de har sagt fra, og dette er en ukultur, og så videre, som finnes. Vi vet jo også at veldig mange varslere får problemer, og det er også litt spesielt i Norge, faktisk, hvis jeg kan få lov til å fortsette resonemanget her. Vi gjorde en undersøkelse for noen år tilbake. Den er basert på Transparency International, en metodologi som går igjen i veldig mange land, og den heter Global Corruption Barometer. Der spurte vi folk, dette er representativt, et av spørsmålene handlet om varsling. Mm. Og da var spørsmålet, hvis du skulle ha, ville du fryktet gjengjeldelse hvis du skulle varsle om korrupsjon? I Norge, sammenlignet med Sverige, Danmark, Finland, der sier 44%, tror jeg det var, at det ville de fryktet. Langt høyere enn våre naboland.
Wow.
Sånn at vi har en jobb å gjøre, og vi trenger en mye større mobilisering, egentlig, når det gjelder disse spørsmålene.
Et antikorrupsjonsdirektorat.
Ja, mm. Eller tilsyn.
Eller tilsyn. Mm.
Nei, jeg tror vi har vært veldig opptatt av å snakke om at andre driver med korrupsjon. Så i utenrikstjenesten vår så har vi utrolig mye rapportering som går på at når noe har blitt delt ut av midler fra oss, ikke sant? Vi o store rike Norge har delt ut midler til noen korrupte land, da må de rapportere det, og det skal de selvfølgelig gjøre. Men jeg tror kanskje det der hvor jeg sitter og tenker litt at vi har en jobb å gjøre, det handler på en måte om bevisstheten til hvert enkelt menneske med makt. Vi vet jo fra forskning at jo mer makt du får, jo mindre empatisk blir du, og jo mindre interessert blir du i å innrømme feil. Og det har du kanskje sett i de siste ukene, at det kan kanskje spille litt inn. Og da tror jeg at alle som besitter makt, det gjelder også redaktører, skal vite at det finnes ikke en free lunch. Det er faktisk sånn at vi blir invitert med i kraft av den rollen vi har, og den makten vi har, fordi noen ønsker å påvirke. Det er en helt vanlig ting. Mm. Mange som tar kontakt med politikere ønsker å påvirke. Dette er jo en del av demokratiet. Vi skal kunne påvirke, men i det øyeblikket det blir en fordel, ikke sant, at du personlig får en vinning eller en fordel av den kontakten du får, så skal du faktisk rekke opp hånda og si fra, melde det inn. Hadde disse som var involvert i Jeffrey Epstein-filene nå, hadde de sagt ifra etter den første telefonen, eller den første mailen, eller den første middagen, og sagt, nå har jeg vært på en middag, det føltes ikke helt bra. Nå jeg kjenner i magen at dette ikke var helt bra. Så kunne det ha ligget der, så kunne de ha vært helt åpne om det. Men akkurat den ryggradsrefleksen der, må trenes opp. Det må forstå, nå er det noen som vil ha noe av meg her.
Mm. Og så er det kanskje nettopp det stikk motsatte som skjer, i og med at man har immunitetsregler, og at man beveger seg i en sfære som på en måte blir en slags sånn maktboble. Mm. Som mange har interesse av å påvirke. Mm.
Det så mange innganger på denne samtalen her, som vi kunne holdt på i time etter time, og det strømmer på med spørsmål. Hjertelig takk, kjære lyttere, for stort, stort engasjement. Vi rekker dessverre bare å besvare en brøkdel, men vi ikke ferdig ennå, og nå kan vi jo, en ting jo det, som du sier, at man skal berette inn hvis man får en litt sånn uggen følelse, at dette her rett og slett en tjeneste som ikke nødvendigvis har fått, fordi jeg så veldig hyggelig å snakke med, men det ligger noe annet bak denne gratis lunsjen, for det ikke nødvendigvis en gratis lunsj. Og da må vi på et høyere nivå også, fordi her kommer et spørsmål fra Karen. Hvordan kan vi hindre at Russland bruker korrupsjonsskandalen i Norge til hybridkrigføring i form av påvirkningskampanjer og trolling på Zoom-et? Det et stort spørsmål, og jeg nevner det også nå fordi jeg vet, Guro, at du opptatt av saken mot tidligere skiskytterpresident Anders Besseberg, som, der vi skjønte at Russland hadde en rolle, og det kaller du en bevisst statlig strategi, og det et viktig poeng.
Ja, absolutt, og det tror jeg det nettopp der vi må løfte blikket. Jeg sa vel kanskje tidligere i sendingen at vår oppfattelse av korrupsjon ofte den gjensidige fordelsoverføringen med at jeg bestikker deg for å få den kontrakten, ikke sant? Det et topartsforhold, men nå vi den saken der, den illustrerer et helt annet poeng, nettopp den mer langvarige og strategiske korrupsjonen. De har tid, ikke sant? De kan varte opp og bestikke. Nå han domfelt, sånn at det er liksom ikke noe tvil om faktum og hva som faktisk har skjedd her. Og det der jeg tror vi mangler en årvåkenhet som samfunn, og det der kanskje også dette med vi vant til at vi har et så høyt tillitsnivå, at vi etter hvert får noen sånne blindsoner som vi ikke som samfunn ser. At man kanskje ikke, vi begynner kanskje å våkne litt nå med akkurat de poengene som innsenderen peker på her. Dette med hybrid krigføring, den type ting. Men vi må også sette dette inn i en korrupsjonskontekst. I Sverige så snakker de om korrupsjon og infiltrasjon i samme åndedrag i veldig mange sammenhenger. Og den saken som Besseberg-saken, den kan jo den jo veldig annerledes og har egentlig veldig mange likhetstrekk med det vi ser nå da. Det den langvarige påvirkningen, en type infiltrasjon, en type med gaver, jaktturer, ikke sant, i det tilfellet. Her det andre ting som har stått på spill. Sånn at vi må se, jeg tror at vi må begynne å definere korrupsjon som noe annet, og noe mer da. Det selvfølgelig også enkeltstående handlinger, men det den langvarige påvirkningen som vi skal også være, ha en mye større årvåkenhet.
Ja, for når du sier noe annet, da tenker jeg sikkerhet. Vi i en fryktelig rolig tid. Det en sikkerhetsrisiko her?
Men helt åpenbart. Det klart at det som helt unikt grusomt i Jeffrey Epstein-materialet jo å se systematikken. Jeg håper at forskere rundt omkring i verden også går inn i det materialet for å virkelig se og lære av hvordan metodikken har vært gjennomført, hva han har gjort. Og det klart at du kan få en veldig klar fornemmelse av at det også han har vært, det stilles et spørsmål med hva han egentlig har levd av. Han har vært en finansmann, og det åpenbart at han har drevet og forvaltet formuer, men han har nok også hatt kontakter med noen som har ønsket informasjon, kanskje statlige myndigheter.
Ja, fordi Iver B. Neumann, han var her i studio for ikke så lenge siden, og han sa dette spekulasjoner, sa han på sitt annet vis, men han nevner Israel, Mossad, han nevner Russland, og så det som du sier spekulasjoner, og det veldig mange som sender inn spørsmål nettopp om det. Er det noen aktører her som ikke helt har skjønt?
Ja, og det tror jeg nok at det det i hvert fall spor av det, og jeg tror at det vil de videre granskingene, ikke de norske granskingene nødvendigvis, men for så vidt vi også, vi må jo også se på hva var det som var så interessant for Jeffrey Epstein med russiske forbindelser, hvorfor var det så viktig for han å sette Jagland og andre i kontakt med hverandre, og hva har dette ført til av beslutning? Tatt av den ene eller den andre. Dette må jo også opp og fram. Men det er veldig tydelige spor av en slags, ikke sant? Jeffrey Epstein kombinerte på en måte finansakrobatikk med geopolitisk påvirkning og skjuling av kriminelle handlinger. Og den suppa der er vel kanskje enda mer vill enn det vi hadde forestilt oss, og det derfor jeg tenker at forskere må også bruke tid i disse dokumentene, ikke bare journalister. Og politimyndigheter.
Ja, det jo mange som er opptatt også av utenriksdepartementet her, og Barth Eide, som har vært veldig, veldig lenge både i forskningen og i utenriksdepartementet. Mange stiller spørsmål, tror dere han synes dette er litt guffent nå? Han har vel også vært direktør i World Economic Forum, så vidt jeg husker. Eller det jeg som husker feil?
Nei, det tror jeg ikke han har.
Nei, da skal jeg ikke pålegge han den byrden, holdt jeg på å si.
Nei, men jeg tror det som leserne nå viser, det er jo det samme som jeg tror veldig mange i apparatet, i diplomatiet og i departementstrukturene viser, og det er en utrolig skuffelse, et raseri, og en sånn, jeg prater med ganske mange i systemet nå, som bare er innmari lei seg, fordi folk de har hatt tillit til, ikke har brukt den tilliten på en god nok måte. Og det går utover hele systemet, ikke sant? Det er den som kritikken som kommer nå, er jo til liksom, kan vi stole på hele departementsstrukturen? Barth Eide gjør nok veldig klokt i å ta dette på dypt alvor, og bruke kapasitet på å gjenopprette tillit ved nettopp å vise åpenhet, vise vilje til å avdekke, og vise vilje til å ta fram det som også er ubehagelig for han og hans departement.
Og når jeg sa World Economic Forum, så kanskje Paul William var inne på noe her, han sier en fransk tenketank som både Barth Eide og Søreide har sittet i styre for, og der også er det mye tilskudd. Vi rekker nesten ikke å ta det nå, for når tiden går så veldig fort, men takk for god påpekning, fordi det er viktig at alt kommer fram nå, og at det er sannheten som skal strebes mot. Helt kort til slutt, det er et stort spørsmål, Guro, men likevel, hva er viktigste lærdom av alt dette som har skjedd?
Det er et stort spørsmål, absolutt. Jeg håper at vi lærer, og det som jeg har vært inne på, at korrupsjon har veldig mange sider, veldig mange ansikter, og at vi ikke utviser en sånn, hva skal vi si, arroganse. Vi har jo mangfoldige rapporter fra OECD, fra Greco, kanskje ikke helt riktig å nevne det i denne akkurat nå, fra Europarådet, som jo har kontrollfunksjon vis-à-vis stater, og kommet med påpekninger, anbefalinger en masse til Norge. Men det er akkurat som det liksom bare preller av, fordi at vi har jo så høy tillit til hverandre, sånn at vi trenger ikke disse mekanismene for å unngå korrupsjon.
Vi må se oss selv i speilet, oppsummert sånn. Ja, kort det er deg til slutt, Veslemøy Østrem.
Jeg håper vi kan få enda flere nøkler, så vi kan låse opp enda flere av de skjulte rommene, og da snakker jeg ut fra at pressen har vår rolle i det, og at vi ønsker å ha enda mer åpenhet, enda mer innsyn, og om det er noen som sitter med og har en fortelling og vil varsle, så håper jeg at vi kan ivareta varslerne, for de er veldig, veldig viktige i denne store liksom, systematikken som også handler om å avdekke.
Berit Bjørnerud, du har skrevet til oss, jeg har lyst til å lese det til slutt, det du har skrevet. Det er viktig å fokusere på hva vi kan gjøre for å avdekke hva som har skjedd, og gjøre det vi kan for å forhindre korrupsjon, men jeg tror samtidig at det er viktig å holde fast i at det fortsatt er mye som er bra i samfunnet, og de fleste er jo ikke nevnt i Epstein-dokumentene. Ingen regjering eller storting, det er også viktig å huske. Takk skal du ha for den, Berit, og takk skal dere ha, Guro Slettmark i Transparency Norge, og Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget.
podcast fra NRK.
Hei, jeg heter Valentina Beisotti.
Og jeg heter Dennis Randahl, og vi programledere I den nye podcasten Krimrommet.
Vi skal dykke så dypt vi kan I noen av vår tids mest alvorlige kriminalsaker, og forsøke å gi deg hele sannheten.
Vi inviterer også noen av de fremste krimekspertene vi har for å prøve å forstå hvem menneskene som dreper, og hvordan tenker de?
Og hvordan jobber de som egentlig skulle ha stanset dem?
Hør Krimrommet I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
Det ikke bare ute I verden at uroen stor for tida. Også her hjemme advarer norske sikkerhetsmyndigheter om en skjerpet trusselsituasjon. Og Penny, dette skal det handle om I Spør Ekko I morgen.
Ja, for I den nye trusselvurderingen som kom torsdag forrige uke, så slås det fast at Norge står I den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det pekes på mer russisk aktivitet I Norge, cyberangrep, påvirkningsforsøk og at sabotasje faktisk ikke bare noe vi må frykte, men må regne med.
Ja, og dette jo ikke noe som bare angår forsvaret.
Nei, det handler om hverdagen vår, om digitale angrep, strøm og nett, og hvor uklart skille mellom krig og fred blitt, så derfor stiller vi det spørsmålet som mange lurer på, men få tør å si høyt. Vi egentlig I krig allerede?
Ja, litt av et spørsmål. Hvem har du med deg for å svare på det?
Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Han kan forklare hva som skjer når et land angriper uten å gå til åpen krig, og hva det kan bety for oss I lengden.
Og det handler jo ikke bare om militærmakt, men om hele samfunnet?
Akkurat, og det derfor vi også får Tonje Espeland fra DSB på besøk, for hvordan skal vi forberede oss, og hvor robuste vi egentlig som samfunn?
Mm. Har du spørsmål, kjære lytter, om sikkerhet, sabotasje eller hva du selv bør være forberedt på, gå inn I NRK radioappen, søk opp Ekko og send oss spørsmålet ditt, eller send det rett til Penny Due I appen. Tiden går, og det betyr at Vegard Larsen I Drivkraft snart I gang. Hva har du på planen I dag?
Det jo OL for tida, og I dag så har jeg invitert en dame som har vunnet OL-medalje I skikross, nemlig Hedda Berntsen.
Ja, det var hun som vant mesternes mester I fjor,
det. Ja, det var kanskje ikke tilfeldig, tror jeg, fordi Hedda Berntsen et vaskeekte multitalent. Hør nå, hun har hevda seg I slalom, telemark, skikross, frikjøring, kulekjøring, wakeboard. Bare for å nevne noe, så har hun VM-titlen også I dødsing.
I all verden, skikkelig Duracell-kanin.
Ja. Hva det I grøten til Hedda Berntsen, det lurer vi på, og så det må vi få svar på. Dette en dame som utdannet I idrettspsykologi, og så forsker hun på idrett og motivasjon. Hva motiverer henne?
Ja, dette vil jeg veldig gjerne høre. Det mer du lurer på, eller?
Jeg har hørt at hun faktisk prøvde å gjøre et comeback I år, og komme med I OL I skikross, som 49-åring.
I all verden. Ja, det var Hedda Berntsen I Drivkraft, altså om 3 minutter. Denne sendingen nærmer seg styggefort slutten, og vi som har laget dagens sending Ingunn Rauk. Johanne Brevik, produsenten heter Jean Kristin Sena, og jeg heter Jan Allen Leine. Vi høres.
Her NRK Nyheter klokka 11. Rettssaken mot Marius Borg Høyby held fram I Oslo tingrett. I dag gjelder et tiltalepunkt om en valgtekt I Lofoten høsten 2023, som Høyby nekter skuld for. Bistandsadvokaten til den fornærma kvinna, Lill Vassbotten, sier klienten henne gruer seg til å forklare seg.
Det blir vanskelig, tøft, det ikke noe som må se frem til det hele tatt.
Det sier bistandsadvokaten til den fornærmede som NRK omtaler som Lofoten-kvinnen. I det ene punktet Lofoten-kvinnen skal forklare seg om, Høyby tiltalt for voldtekt med samleie. Tiltalen tatt ut på bakgrunn av kvinnens egen forklaring, sier statsadvokat Sturla Henriksbø, som aktor I saken.
Denne tiltaleposten som vi nå skal behandle, handler om et nærspill og flere tilfeller av frivillig sex. Og så skal den fornærmede kvinnen ha våknet opp av at tiltalte da hadde påbegynt et nytt samleie med henne mens hun sov.
Reporter Brage Verse Guttormsen. Kvinna som I fjor ble dømt til 16 år I fengsel for drapet på Ole Andreas Sundstvedt på Løten nyttårsaften 2023, nekta straffskyld for drap da ankesaken startet I dag. Hun vedgikk delvis skyld for likskjending. Kvinna har tidligere forklart at 3 ukjente personer kom til garden henne og tok livet av sønstvett. Mora til Durek Verrett og svigermora til prinsesse Märtha Louise død, det stafeste Verretts syster til nettavisen. Veruska Urquhart ble 82 år gammel, hun har tidligere fortalt til